Olen saapunut Tuikkasten kotiin Nurmijärvelle. Istun nyt perheen äidin Kirsti Tuikkasen kanssa. Sinä, Kirsti, olet pohtinut kirjoituksissasi vanhemmuutta ja kodin kasvatusta. Viimeksi SRK-vuosikirjassa, jonka aiheena on siunaus. Millainen siunaus sinulle itsellesi on ollut kasvaa uskovaisessa kodissa?
No, minä olen miettinyt paljon tämmöistä itsestäänselvyysasiaa. Ei ole todellakaan itsestäänselvyys, että on saanut syntyä uskovaiseen kotiin. Mun kotona pidettiin aina uskomisen asia tärkeänä ja se on ollut, voi sanoa, että kaikessa siinä arkielämässä niin se nousi tuon tuosta esiin ja mä oon siinä sitten oppinut siihen, että ne on tärkeitä, ne on niitä elämän tärkeimpiä asioita. Kun me muutettiin tänne Nurmijärvelle vuonna 1962, niin täällä ei ollut juurikaan muita uskovaisia, niin äiti ja isä alkoi sitten ahkerasti myös järjestää seuroja ja niistä on tosi ihanat muistot niistä ajoista.
Millaisia eväitä olet saanut oman kasvatustyöhösi lapsuuden kodin ajoista?
No, ensimmäisenä mun tulee mieleen kuuliaisuus, että kun tietenkin varsinkin silloin nuorena kohtasi asioita, jotka kiinnosti ja askarrutti ja sitten tuli niitä valintatilanteita, niin kuinka vanhemmat sitten neuvoivat sitä, että tai toivat esille, että mitä riskejä sitten toisin valitsemisella on ja mitä on niinku saamassa ja mitä häviämässä. Semmoinen ajatus justiin, että usko on niin tärkeä asia, että sitä ei hetkellisten asioiden tähden kannata uhrata. Että mieluummin vähän kärsiä ja sitten ne tilanteet laukee kuitenkin ja tulee helpompaa. Ja toisena asiana ehkä erityisesti äidin sana, että vaikeudet on sitä varten, että ne voitetaan. Ja kun kuitenkin parhaansa yrittää, niin kyllä Jumalakin vähän auttaa, äiti aina sanoi. Se on semmoinen, vähän semmoinen taistelufiilis, mikä on sieltä. Ja sitten ihan käytännössä semmoisia, että meille on aina tullut kaikki Sionin lehdet. Ja no, siihen ehkä kuuluu nämä Sionin laulut ja virret, että ne kodissa kaikuu ja niitä lauletaan ja niiden sanoma on tärkeä.
No, miten sinä, Kirsti, olet kokenut kasvatustehtäväsi uskovaisena äitinä?
Tämä on oikeastaan kauhean kimuranttikin kysymys siinä mielessä, että se pitää sisällään niin hirveän paljon asioita, mutta jos mä sanon sitten, että mä rakastan sitä psalmia 139, kun siinä on niin valtavan kauniisti kerrottu semmoisista asioista, mitä jokaisen ihmisen kannattaisi pysähtyä miettimään. Siinä kerrotaan, miten jokainen ihminen on Jumalan punoma ihme. Ja tuo punomisasia on oikein semmoinen valtavan kiehtova asia. Siihen liittyy se, että mä oon halunnut meidän jokaisen lapsen kohdata hyvin erilaisen lapsen, niin tämmöisenä Jumalan punoksena. Ja siinä vaiheessa, kun niitä lapsia vielä tuli, niin minua aina satutti semmoiset kommentit, kun joskus ihmiset tahdittomasti sitten sanoi, että jaa, taas tulee lisää sinne joukon jatkoksi. Mutta sitten kuitenkin, kun ajattelee itseään kasvattajana, niin tulee semmoinen avuton, nöyrä olo. Kun tämä perhe-elämähän on niin monikerroksista ja vauhdikasta, että siinä tulee tämmöiset erilaiset temperamenttien haasteet, erilaiset konfliktit ja niiden selvittäminen eri lailla reagoivien perheenjäsenten kanssa. Mä oon semmoinen, että mä aina haluan puhua ja puhua ja puhua, että niin kauan kuin viimeinenkin pingottava säie on puhuttu pois, se ei ole aina helppoa, mutta siihen kannattaa pyrkiä ja ponnistella, että saa sen läheisyyden säilymään.
Millaisia uskon elämään liittyviä eväitä ja elämän ohjeita olet halunnut antaa lapsillesi?
Minä olen halunnut rohkaista tunnustamaan uskoa avoimesti ja näyttämään sen, että me ollaan uskostamme onnellisia. Se ei ole mikään piinaava, häpeällinen asia, vaan se on ihana, onnellinen, ihmeellinen asia. Totta kai meillä on inhimilliset tunteemme ja kipeätkin tilanteemme, mutta kyllä mä ajattelen niinkin, että jos me itse kauheasti salataan ja häpeillään sitä uskoa, niin uskosta osattomat saattaa ihan ymmärrettävästi ajatella, että tässä meidän uskossa onkin jotakin hävettävää, että kun me itsekin sitä niin ujostellaan ja hävetään. Sitten mä oon toivonut, että lapset aina keskustelis paljon uskon ystävien kanssa, erityisesti uskomisen asiasta, että se semmoinen hengen yhteys, niin se on valtavan hieno asia. Kun pysyy semmoinen, että nämä asiat on tärkeimpänä, niin pysyy semmoinen läheisyys niiden saattomiestenkin kanssa, ettei nämä keskustelut olisi vaan niitä arkisia juttuja, vaan tämä tärkein asia olisi oleellisesti aina mukana siellä. Ja jos tulee vaikeita asioita, niin niistä puhutaan, ne eletään läpi ja sitten ne jätetään taaksepäin ja jatketaan matkaa. Evankeliumi hoitaa näitä arkielämän ihmissuhteita. Se on ihan käsittämätöntä, miten se hoitaa, vaikka silloin kun on oikein turmeluksessa, niin voi ajatella, että minä ikinä tätä unohdin, minä ikinä anteeksi, mutta sitten kun saa ne asiat korjata, niin voi että on niin hyvä taas elää ja katsoa eteenpäin. Ja kun se hoidettu omatunto ohjaa niitä elämän valintoja, niin välttyy tosi paljosta pahasta. Olen minä monesti miettinyt sitä, että missähän minäkin olisin, jos mä en olisi uskomassa. Ja minusta tuntuu, että tämä menee niin kuin sitä kautta näihin lapsiinkin se, että kun ne näkee, että vanhemmat iloitsee siitä ja luottaa siihen, että tällä ei mitään meille tapahdu semmoista, mitä ei Luoja ole suunnitellut. Niin kuin sen siellä psalmissa 139 on ihanasti kerrottu, niin saa ihan levollisesti vaan olla tässä elämässä ja ottaa joka aamu, että mitä se Luoja tähän päivään antaa.
Kirjoitat vuosikirjakirjoituksessa, että kasvattajana on myös mallina lapsilleen. Millaisissa tilanteissa tämä kasvattajan malli on mielestäsi erityisen tärkeä?
No mä en oikein osaa sanoa, että minkälaisessa tilanteessa, mutta kun tässä on, kun voi sanoa, että aina on joku tilanne päällä, mutta aitous on varmaan semmoinen yksi tärkeä asia, että kun ollaan uskovaisia, niin se näkyy ja kuuluu. On tärkeää, että elää niin kuin uskoo. Jos olisi toisin, niin sehän olisi hirveän ristiriitainen malli lapsillekin. Kyllähän ne huomaisi vanhemman vilpillisyyden ja epärehellisyyden siinä. Ja sitten minusta tuntuu, että sehän veisi pohjan pois koko uskomiselta, että sitten tästä tulisi vain jotakin tapojen noudattamista, jos sitäkään. Ja sitten, että jos vanhempi jossakin valintatilanteessa niin luo semmoisen mallin, että ulospäin tehdään, niin kuin tehdään näin, niin kuin uskovaisilla on tapana, mutta ei se sitten loppupeleissä niin nokonnuukaan ole täällä perhepiirissä, miten me suhtaudutaan näihin asioihin. Niin, ja tähän liittyy varmaan myös se, että mitä kuuntelemme, mitä katsomme ja mitä luemme. Toinen, mikä mä ajattelin, että kasvattajamalli on tärkeä suhtautumisessa kristillisyyden työmuotoihin. Että silloin kun me mennään hyvällä mielellä, nöyrinä, niin se välittyy lapsillekin, että se on tärkeä ja ihana asia, että saadaan Jumalan valtakunnan työssä toimia. Kun ajattelee sillä, että jos sinne lähdetään niin vastahakoisena ja nyreillä mielin, niin sehän välittyy lapsille jo ihan pienestä pitää, että ne sitten on tosi mänttejä hommia. Että se ilo siitä, että saa kortensa kekoon tuoda, niin se varmaan menee polvesta polveen.
Myös vertaus siemenistä, jotka eivät jaksa syystä tai toisesta nousta oralle, on tullut läheiseksi. Silti kylvö ei ole mennyt hukkaan. Näin kirjoitat vuosikirjakirjoituksessasi. Millä tavalla kotoa opitut arvot näkyvät uskosta luopuneiden lasten elämässä?
Mä oon oikeastaan aika paljonkin jutellut näistä asioista meidän lasten kanssa. Ja nämä uskosta luopuneet lapset, mä oon iloinen siitä, että ne haluaa kunnioittaa meidän kodin periaatteita, eikä halua tietoisesti loukata. Ja nämä meidän lapset tietää, että vaikka me ei hyväksytäkään kaikkea heidän elämässään, niin me silti rakastetaan heitä paljon ja haluamme pitää heitä yhtä lähellä kuin muitakin, ellei lähempänäkin. Ja he on myös hyvin tärkeitä uskovaisille sisaruksilleen. Ja yksi asia, mikä he ensimmäisenä mainitsi, että mikä on semmoinen tärkein asia, niin he on oppineet pyytämään anteeksi ja antamaan anteeksi ja selvittämään ristiriidat juurta jaksain. Vaikka he ei tietenkään evankeliumilla niitä hoida niitä asioita, mutta se niin kuin tälleen elämäntaidollisesti auttaa heitä heidän ihmissuhteissa, niin se on semmoinen. Ja he myös rukoilevat. Ja mä oonkin sitten pyytänyt, että jos vaan he suinkin pystyvät, niin rukoilisivat sen psalmin 139 ajatuksin, että tutki minua Jumala, katso sydämeeni, koettele minua, katso ajatuksiini, katso olenko väärällä vieraalla tiellä ja ohjaa minut ikiaikojen tielle.